Sākot šo pirmo izpētes posmu, kādi ir tie būtiskākie secinājumi?
Pirmais, un es domāju, to pierādīs arī nākamie ziņojumi, kas sekos manējam, ir tas, ka mēs ļoti šauri, no īpaši jaunās paaudzes varbūt, mēs priekšstam to, kā darbojās Valsts drošības komiteja un citas represīvās iestādes. Mums liekas, ka Valsts drošības komiteja tā ir stūra māja un viss tā darbība faktiski koncentrējās tikai tur, ja, kā tāds cietoksnis, ja, kas vēlāk tur kontrolē visu. Bet bija vesela virkne piesegu organizācijas, kur arī dzen darbojās profesionāli darbinieki, ja, kur arī vervēja ziņotājs, kuriem bija savas noteiktas operatīvās izstrādes, par kuriem nu, mēs pat neiedomājamies. Un tieši tāpat ar reliģisku pilnvarotošiem institūcijām, ja mēs pat neiedomājamies varbūt, ka šī valsts drošības iestāžu darbība tur ir tik nozīmīga. Bet nu, līdz 1960. Gadam faktiski to arī Latvijā var ļoti labi redzēt, ka patiesības sakot šie biroji bija valsts drošības iestāžu ne tikai piesegu organizācijas. Šajā periodā tās bija tīras valsts drošības iestāžu organizācijas. Kaut vai tāpēc, ka tie darbinieki, kas tur darbojās, tie bija profesionāli čekisti. Ar ļoti lielu stāžu tie bija cilvēki, kas bija praktizējušies vervēšanā, piespiešanā sadarboties no dažādās cita veida darbībā. Padomu Krievijā 37. 38. Gadā. Tā kā cilvēki ar lielu pieredzi, kā mēs mēdzam mūsdienās teikt, īsti profesionāļi savā jomā.
Un viņu vidū arī bija divi šie pilnvarotie, ko jūs apskatāt šajā posmā.
Nu, tie, jā, kas ir vadījuši šo darbību, Valdemārs Šeškens un Julijs Resbergs. Ziņas par Valdemāru Šeškenu es pilnīgi nejauši atradu Kazahstānas memoriāla datubāzē. Un izrādās, ka viņa darbība bija saistīta ļoti ilgu laiku tieši ar šo teritoriju. Viņš vadīja nodaļu, kas nodarbojās ar aģentūras vervēšanu, zinātnieku un studentu vidē.
Viņam bija arī kāda saikne ar Latviju pirms tam?
Ir dažādas versijas, jo oficiāli viņš parādās kā Krievijas latvietis. Vienā variantā viņš pats par sevi raksta, ka es esmu latgalietis, un tieši tāpēc man ir ļoti labas attiecības ar Antoniju Springoviču, ja, jo mums ir ļoti labas personiskas attiecības, tāpēc, ja, kas viņam likās, ka viņam tādas viņas ir. Ja. Vienā citā, teiksim, versijā viņš ir dzimis Rīgā, ja tā kā, nu, tur ir dažādas šīs biografiskās ziņas. Jāsaka, ka viņa paša lieta glabājās mūsu kompartijas centrāla komitejas nomenklatūras personu lietu kolekcijā, bet es par šo uzzināju tikai jau faktiski, kad apskats bija uzrakstīts, un tāpēc es neesmu pati šo lietu vēl skatījusies, un es domāju, ka tad arī varēs uzrakstīt beidzot tādu pilnīgu viņa biogrāfija līdz 1947. Gadam, jo tur šajā lietā noteikti ir viss šie viņa īstie dati, ja. Bet ir interesanti tas, ka pēc tam, kad viņš atstāja amatu Latvijā, ziņas par viņu pazūd. Un faktiski nav skaidrs, kas ar viņu notiek. Viņš ir savu veidu grēkās, jo tika uzskatīts, ka viņš nebija attaisnojis cerības, viņš nebija veicis tos pienākumus, ko no viņa prasīja. Un tieši tāpēc viņi nomainīja citu pilnvaroto, bet kas ar viņu tālāk notiek, ja, kur viņš ir pēc tam darbojies, ja, nu, tādas ziņas. Nu, Latvijā es neesmu atradusi.
Un jūsu pētījumā arī parādās, ka viņam kā tāds mīnus ir tas, ka viņš neprot latviešu valodu, ko viņam arī čeka pārmet, ka viņš tāpēc nevar tik labi izzināt visu vajadzīgo.
Jā, nu to var redzēt arī dokumentos, gan vēstules, gan arī tie dokumenti, kur sūda baznīca vadītāja, ja, tie tiek tulkoti. Interesanti ir tas, kā notiek šīs sarunas ar, teiksim, tiem pašiem baznīcas vadītājiem. Tur grūti pateikt, ja, jo tās ir tikai atreferējumi, ja, jau krievu valodā, vai tie ir tulkoti, vai baznīcas vadītāji tik labi zinājuši krievu valodu, lai viņi varētu sarunāties un cerēt, ka viņus nepārprot, ja. Nu, pēc dokumentiem to nevar pateikt. Viņš gan sūkstās, ka visu ir darījis viens pats, un neviens viņam nav palīdzējis. Ja, nu, te arī grūti saprast, kāda īsti šī biroja darbība ir bijusi. Ja, bet, nu, viņam ir palīgi bijuši, kas ir tulkojuši.
Nu, apskat arī izriet, ka baznīcas cilvēku vidē bija arī aģenti. Turpat figurēja dažādi segvārdi.
Jā, šie segvārdi ir, un faktiski nu, tie gadījumi, ko es pieminu, tie ir nosaukti pirms manis. Ja, tā kā te es nevaru teikt, ka es kādu būtu nosaukusi, jo visi šie segvādi un iespējamie personāži, ja, tie bija nosaukti jau pirms manis, gan Lutriskās baznīcas gadījumā, gan Katoļu baznīcas gadījumā. Tas, ko man faktiski dokumenti ļāva izdarīt, sameklēt, norādes par to, ka patiesību sakot, nu, ir lietas, kas prasa papildus skaidrojumus. Ja? Es negribu nevienu brīdi apgalvot, un to es visās intervijās arī uzsveru, ka tas nenozīmē, ka mēs ar šo vārdu nosaukšanu pasakam, ka šie cilvēki ir nodavuši citus. Šie dokumenti, kas ir, teiksim, manā rīcībā, tie šādu apgalvojumu neļauj izteikt, jo tur ir vajadzīgi tie dokumenti, kas glabājās nu, nosacītajos čekas maisos, kuriem mēs klāt netiekam, bet vienīgais, ko šajā brīdī mēs varam arī kā pētnieki šos vārdus atkal esam uzrakstījuši, mēs varam paši rakstīt pieprasījumu tiem, kas glabā šos čekas maisus, lai viņi apstiprina, vai šie cilvēki lietas ir šais maisos vai nav. Tas pašlaik ir vienīgais faktiski veids, kādā veidā mēs varam vai nu apstiprināt šo cilvēku vainu, vai arī rehabilitēt.
Jo šobrīd īsti skaidrs, laikam, nav, kas slēpjas aiz šiem segvārdiem, piemēram, tur demokrāts ir viens, Krupnaus, Astra, nav zināms.
Nu, mēs, teiksim, apmēram tā, kā, nu, nezinu, Sherlock Holmes līdzīgi, ja, kā ir kurš detektīvs, mēs esam mēģinājuši, nesaras mēģinājis, un kas man likās, patiesim sakot, tīri no pētnieciskā viedokļa interesanti, mēs mēģinājam vākt tādas drumstaliņas un paskatīties, nu, kā šī lieta veidojās, vai tur ir kaut kas aizdomīgs vai nav, ja. Jā, ir aizdomīgas lietas. Ir, teiksim, aizdomīga lieta, kaut vai tas, ka pēkšņi reliģisko lietu pilnvarotu arhīvā parādās viena cilvēka autobiogrāfija, kur viņš pasaka visu, kas viņš ir bijis. Un pat ne tas, ka viņš pasaka, kas viņš ir bijis, ka viņš ir bijis, teiksim, ordeņu kavalieris un Latvijas armijas virsnieks un vēl, ko viņš ir darījis, jā. Jo pilnīgi skaidrs, ka slēp bija bezjēdzīgi, vienalga uzzinātu, ja. Bet dīvaini ir tas, ka šādā situācijā, kad daudzi ar līdzīgu un mazāk, teiksim, pretpadomisku biogrāfiju ir jau 41. Gadā faktiski gājuši bojā un izsūtīti un pazuduši, un tas pats turpinās pēc kara, ja, ka šī cilvēka biogrāfija viņa dzīvi, nu, tādā redzamā veidā neietekmē. Un tas ir tas jautājums, ja, bet arī atbildes varbūt dažādas, ja, varbūt vienkārši nu, kaut kāda nejaušība, ja. Tas jau nenozīmē, ka mēs tūlīt varam pateikt, ka šis cilvēks ir nodevējis. Vienkārši tā ir tāda interesanta detaļa, kura prasa papildus skaidrojumu.
Kādas vispār bija garīdznieku tādas diskreditēšanas metodes saistībā ar šo čeku?
Nu, te ir mazliet jāskatās arī, kā darbojās viens vai otrs pilnvarotais. Jo Šeškina metodes bija tādas vairāk kara laika metodes. Tur, teiksim, tie, kas nesadarbojās, tie lielākoties arī tika apcietināti, tiesāti. Ja. Tas bija tāds ļoti skarps veids. Ja. Julija Resberga laikā parādās jau tāda jauna metoda, ja, dažāda veida kompromatu vākšana un speciāli tādu situāciju radīšana, kad šis garīdznieks tika diskreditēts, piemēram, veidojot kampaņas pret konkrētu garīdznieku. Nu, tika rakstītas sūdzības par to, ka teiksim, kāds priesteris dzer un ir seksuāli izlaidīgs. Un tad uz šo ziņojumu pamata tika rakstīti feļetoni. Publiski šis priesteris tika diskreditēts. Ja? Nu, tas īpaši labi parādījās jau Hruščova atkušana laikā. Šī pretreliģiskā propaganda, zinātniskā ateisma propaganda, kad vesela virkne garīdznieku atkāpās no sava amata, ja, publiski paziņojot ļoti labi veidotos tekstos, ja, kāpēc viņi vairs negrib būt garīdznieki, ja, to visu pavadīja darbaļaužu vēstules, ja, kur arī paziņo, ka viņi vairs netic baznīca, jo izrādās baznīca lūk ir izvirtusi. Lietuvā šī kampaņa ļoti izteikta bija pret Katoļu baznīcu Latvijā mazāk, ja, bet bieži vien ir pat tādas situācijas, ko var redzēt dažu garīdznieku lietās, ka tiek atsūtīts no redakcijas melnraksts kaut kādam feļetonam, ja, tiek prasīta rezolūcija un pilnvaroties uzraksts zināšanai. Es mēģināju atrast šo feļetonu, ja šis feļetons nav publicēts. pilnīgi iespējams, ka tādā veidā šim grēkāzim, kas bija izvēlēts, ja viņam arī lika saprast, ka ja tu neklausīsi un ja tu, teiksim, nemainīsi savu attieksmi, ja tad mēs publicēsim un tu faktiski tiksi publiski iznīcināts, ja. Var pieļaut, ka tā arī rīkojās. Tas jautājums, ko es arī kolēģiem gribētu, lai viņi papēta, ja, ir, kas ir šo feļetonu autori. Jo tādu personāžu viens otrs, ja, kas slēpjās aiz pseidonīmiem, ja, kas tad patiesībā rakstīja šos feļetonus? Vai paši, teiksim, šie atkritušie garīdznieki, vai tomēr tur bija kāda literāta, kas ar to nodarbojās, un kuriem tas arī bija maizes darbs. Ja. Tā bija tāda metoda arī, kas bija ļoti izplatīta vēlāk. Baznīca kā tāda faktiski bija jāiznīcina. Un arī Krievijā, teiksim, 20. 30. Gados to ļoti veiksmīgi darīja un praktiski no Krievu, teiksim, šīs pareizticīgās baznīcas garīgās elītes faktiski gandrīz neviens nebija saglabājies, visi šie cilvēki bija iznīcināti. Un tas bija arī faktiski mērķis attiecībā pret citām baznīcām, jā, bet... Un pirmkārt, pēckara mazliet bija cita starptautiskā situācija, tur tik drastiski nevarēja rīkoties. Un tad parādījās tas modelis, kad lielā mērā ar baznīcas palīdzību mēs varam parādīt, ka Padomju Savienībā reliģisko brīvību visi kārtībā. Nu, viss taču ir. Baznīcas ir, cilvēku baznīcās iet, garīdznieki ir. Un es vienā vēstulē atradu tādu tekstu, ja, ka tieši Latvija, tieši došiņi Baltijas, republikas jaunās, padomu, republikas kopumā varētu būt kā savu veidu pat Jomkinu sāģe, ja? Kāds modelis, kas parādīs, ka šeit viss ir kārtībā. Un tāpēc ir baznīca, kas ir atvērts ārzemniekiem, kuri veda ārzemnieks, viņi redz, cik tieši visi skaisti un labi. Ja? Un tas, kas notiek baznīcā patiesībā, ja? To jau nav iespējams pateikt. To, ko var redzēt šajā laika posmā, ja, ka Romas katoļu baznīca, viņa intensīvi mēģina veidu, kā sazināties ar Vatikānu un kā pateikt to, kas notiek baznīcā īstenībā. Un nevar to izdarīt. Un tāpēc arī garīdzniecība centās ļoti aktīvi izmantot šos miera kustības pasākumus. Ja. Es domāju, ka viņi ļoti labi saprata, ka ar viņiem manipulē un kāpēc visa šī kustība ir. Bet tas bija veids, kā izrauties ārpus Padomju Savienības. Tas bija veids, kā kaut kā mēģināt atrast kaut kādas komunikācijas, lai kaut kā pastāstīt, kas notiek.
Šonedēļ ir publicēts šis apskats, kas notiek tālāk ar pētījumu.
Tie pirmie darbi, kas ir jāizdara, tas ir jāpieprasa ziņas par šiem cilvēkiem, kas parādās šajā apskatā. Un vismaz tik tālāk, cik tas ir iespējams, ir jāpieliek kāds komats vismaz šajā situācijā. Un tālāk faktiski ir jāatgriežās un jāpaskatās Krievu pareizticīgās baznīcas lietu pilnvarotā arhīvs tieši par šo periodu un jāiet tālāk. Es domāju, ka vajadzētu turpināt tīri chronoloģiski. Un man liekas, ka tas, ko mēs arī ar kolēģiem gribam darīt, mēs gribam tikt skaidrībā ar visām šīm piesaigu organizācijām, noskaidrot kaut vai tur listi, ja, un cik tālu mēs skatām un pētam savu mazo šauro tēmu, ja, un cik tālu mēs veidojam kaut kādu jau tādu plašāku skatījumu, ja, jo tomēr mums ir jārēķinās arī to, ka mums nav šī laika bezgalīgi daudz, ja, un mums ir šis materiāls, kas kaut kādā veidā ir jāsistematizē zinātniski, ir milzīgs. Jau šis publiski pieejamais materiāls, ja, un mums tajā brīdī, kad mums būs pieeja šiem čekas maisiem, ja, tajā brīdī ir jābūt ir skaidrībā, kas ir bijis publiski pieejams, lai nebūtu pie šī jautājuma jāatgriežās vairāk.
Paldies un lai jums veicas turpmākajā darbā.